Gaman að sjá ykkur aftur, komið inn.
Sömu leiðis og takk fyrir boðið. Halló Elena, komdu. Ég ætla að kynna þér fyrir Hjalta. Hjalti, þetta Elena, vinkona mín, hálf íslensk og búsett úti. Hún að fara út aftur á morgun.
Gaman að kynnast þér. Ég veit svo mikið ykkur sískinin. Ég veit að þið væru að hugsa að fara í nám hérna við háskólan eða þar rétt.
Já, ég hef mikinn áhuga á íslenskum bókmenntum og málvísundum og ætla að sækja styrk næsta vetur. En þú, ert þú líka að fara í nám?
Já, ég ætla í lögfræði. En Lars, hvað ætla hann að gera?
Ég hef alltaf haft áhuga á norrænu og ég að hugsa að taka hana allavega sem aukafag. Hef annars mestan áhuga á viðskiptafræði og frétti áðan að það væri hægt að taka hana hér. Segðu mig, Guðmundur, þú ert byrjaður í læknisfræði eða ekki. Getur þú klárað hana hér?
Að vissu marki, en ég ætla í úrólógíuna og ég verða að fara í framhaldsnám erlendis. Hvernig með læknisfræði Þýskalandi er mikil aðsókn í hana þar?
Já, en útlendingar fá 10% af plássunum, þannig að það ætti að vera í lagi fyrir þig. Og þú, Siri, er það satt að þú sérst að fara í myndlistaskólan?
Já, ég byrja þar í haust. Í mér býr mikil listakona. Hún verður að bara fá útrás.
Og í mér býr mikill stjórnmálamaður. Kannski ég verði menntamálar á þeirra. Þá ætla ég að breyta skólakerfinu alveg og sjá til þess að nemendur séu betur undir lífið búnir, ekki fullir af þurru bókviti, heldur fáið þeir æfingu í hópstarfi alveg frá byrjun. Hvert fyrirtæki sem ætlar að skara fram úr verður að byggjast upp á hópstarfi og nemendur nú til dags sem ljúka stúdentsprófi og jafnvel þeir sem fara í háskólanám eru aðeins vanir einstaklingsvinnu og vantar alla starfsþjálun.
Eins og þú talar, verður þú mörgulega mikill pólitíkus. Góma dans og glemum framtíðin í smá stund. Njótum frekar úlingsárna svo lítið lengur.
Viltu dansa, Margrét?
Hvort ég vil!
Góðu farþegar, gerir svo vel að rétta stólbökin og spenna öryggisbeltin og athugið að reykingar eru ekki leiðar.